Είπαμε χθες για να συνδεθούμε με τα σημερινά ότι πρέπει κανείς για να πάρει χάρη του Θεού να ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο, και αυτό το εμπόδιο είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Να μείνουμε λίγο, αδελφοί μου, σε αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί όπως μας διδάσκει ο Κύριος και οι πατέρες μας, το θεμέλιο κάθε αρετής και κάθε προσπάθειας πνευματικής είναι η ταπείνωση. Μιλάμε για πνευματική ζωή και πνευματικό άνθρωπο. Πνευματικός άνθρωπος και πνευματική ζωή χωρίς ταπείνωση δεν γίνεται. Και σε αυτό το σημείο, επειδή είναι και επίκαιρο, στο όνομα της Παναγίας μας μαζευτήκαμε και είπα και άλλη φορά ότι δεν ωφελεί να απευθύνεται κανείς μόνο στην Παναγία και να ζητάει, κυρίως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σε όλη μας τη ζωή και αυτό το δεκαπενθήμερο είναι να την έχουμε πρότυπο την Παναγία μας. Η Παναγία, η και χαριτωμένη, η υψηλωτέρα των ουρανών, καθαρωτέρα λαμπιδών ηλιακών που τις ψάλαμε προηγουμένως, πώς έγινε τέτοια. Σε αυτά τα σημεία πρέπει πολύ να εμβαθύνουμε και συνεχώς. Έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελισμού, την Ευαγγελίζεται. Και τι απαντάει η Παναγία? Ιδού, η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Πώς ονομάζει και πώς πίστευε, τι πίστευε ότι ήταν δούλη του Κυρίου. Και ψάλουμε εκεί στην οδή της, στην ενάτη οδή, μεγαλύνη η ψυχή μου των Κύριων και τα λοιπά, ό,τι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Παρόλο που η ίδια προφητεύει και λέει ότι από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι από τη στιγμή αυτή θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων, πράγμα το οποίο γίνεται, έχει αυτή τη γνώμη για τον εαυτό της. Το θεμέλιο της κάθε αρετής που είχε η Παναγία μας ήταν η Αγία Ταπείνωσης, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό την εξύψωσε και αυτό την ανέβασε, ώστε να λένε οι πατέρες μας, λέει εκεί κάπου στο Θεοτοκάριο ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, «Χέρις με τα Θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα». Χέρις η Παναγία που είσαι Θεός με τα Θεών, θέλει να πει τη θέση και τη χάρη την οποία κατέχει η Παναγία μας. Δηλαδή, αδελφοί μου, ταπείνωση ίσον χάρις και θεία χάρις ίσον ταπείνωσης. Βέβαια, πριν από την Παναγία μας, ο πρώτος ο οποίος μας εδίδαξε και μας διδάσκει είναι ο Κύριος μας. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσεν τες ψυχές ημών. Και έλεγε πολύ ωραία ο Όσιος Παΐσιος, ο ταπεινός άνθρωπος, λέει, είναι αυτός που μπαίνει στον παράδεισο, ο ταπεινός άνθρωπος είναι και ο αναπαυμένος. Λέμε, το συνηθίζουμε και το λέμε, δεν είμαι αναπαυμένος, δεν έχω ανάπαυση, δεν έχω ειρήνη στην ψυχή μου. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, δεν έχω ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αναπαυμένος. Ο Κύριος το λέει. Αυτός που πραγματικά ξέρει, έχει το ταπεινόν φρόνημα, αυτός έχει ανάπαυση στη ζωή του. Εάν δεν είναι ταπεινός και υπάρχει εγωισμός και ιδέες και άλλα, δεν υπάρχει και ανάπαυση. Τώρα θα μου πείτε, καλά, τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε? Πώς φτάνει κανείς στην πραγματική ταπείνωση? Δεν θα τα αναλύσουμε όλα εδώ. Μερικά χαρακτηριστικά σημεία θα τονίσουμε. για να βοηθηθούμε όλοι μας. Πρώτα-πρώτα καταλαβαίνουμε ότι η ταπείνωση δεν είναι στα λόγια. Εμείς τα συνηθίζουμε, εγώ, ο αμαρτωλός, ο ανάξιος. Πόσο εύκολοι είμαστε στο να ταπεινολογούμε, όλοι μας. Και δεν ξέρω, μη με παρεξηγήσετε, σας παρακαλώ. Ο Θεός βέβαια ξέρει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που είναι πραγματικά ταπεινός. Όταν γνωρίζει κανείς τέτοιους ανθρώπους, εμένα μ' αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω, όταν γνωρίζει τέτοιους ανθρώπους αναπαύεται πραγματικά. Αναπαύεται όταν βλέπει την ταπείνωση και στον άλλον ακόμη, γιατί βλέπει γνησιότητα πνευματικής ζωής. Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι η ταπεινολογία. Έλεγε Όσιος Παΐσιος του εξής, για να τα ξεχωρίσουμε. Όταν ήμουνα, λέει, στο Σινά, εκεί και ασκήτευε ορισμένα χρόνια, θα έχετε διαβάσει, ήταν, λέει, ένας κάποιος στρατής, ο οποίος έκανε τον ταπεινό, και μάλιστα όταν τον φώναζαν έλεγε να μην λες στρατής, να λες ο αμαρτωλός στρατής, ο αμαρτωλός στρατής, αμαρτωλές στρατή τον φώναζαν. Λοιπόν, αυτό ήταν όμως τελείως εξωτερικό. Έλεγαν, λέει, οι άλλοι, λέει Όσιος Παΐσιος, τι ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός. Κάποτε λοιπόν τον πήρε ο ύπνος, λέει, και δεν σηκώθηκε από την αρχή της ακολουθίας του όρθρου, με αποτέλεσμα να χάσει τον εξάψαλμο. Πήγε κάποιος και το σκούντες και του λέει, αμαρτωλέ στρατή, προχώρησε η ακολουθία, έχασες τον εξάψαλμο. Και τότε, λέει, σηκώνεται πάνω ένας άλλος στρατής και του λέει, δεν ντρέπεσαι που θα με κάνεις τον πιο ευλαβή από μένα, εσύ είσαι πιο ευλαβής από μένα και τα λοιπά. Θύμωσε. Μέχρι, λέει, πήρε το κλειδί, το βαρύ το κλειδί που είχαν στα μοναστήρια από την πόρτα και πήγε να το χτυπήσει. Και έλεγαν μετά οι άλλοι μοναχοί, πω, τι κρυβόταν από κάτω. Πολλές φορές κάνουμε τον ταπεινό, αλλά έχει ένα εγωισμό από κάτω όλοι μας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ταπείνωση, βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Τι χρειάζεται, λέει πάλι ο Όσιος Παΐσιος το εξής. Πρώτον, και ένας ταπεινός λογισμός φέρνει τη χάρη του Θεού. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό? Όχι, σας δούμε παρακάτω. Πρέπει να γίνει ο λογισμός να κατέβει στην καρδιά. Θα το δούμε αυτό. Όμως και ένας ταπεινός λογισμός, λέει, θα σας πω ένα παράδειγμα, λέει Όσιος Παΐσιος. Κάποτε ήμουν, λέει, στο καλύβι και ήρθε, λέει, ένα γατάκι, το οποίο δεν ήταν καθόλου καλά. Σπαρταρούσε, χτυπιόταν, μάλλον κάτι έφαγε, λέει, το οποίο το πείραξε και ήταν έτοιμο να ψοφήσει. Τι, λέει, το σταύρωσα, το ξανασταύρωσα, τίποτα, λέει, το γατί. Ήταν έτοιμο να ψοφήσει. Και τότε, λέει, σκέφτηκα, βρε Παΐσιε, τόσα χρόνια άσκηση, ένα γατί δεν μπόρεσες να βοηθήσεις. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, ζωντάνεψε το γατί. Ήρθε και με έκλειφε τα πόδια. Και σκέφτηκα και πώς ένας ταπεινός λογισμός, μόνο δηλαδή που ελεηνολόγησε τον εαυτό του, ήρθε χάρη του Θεού και βοηθήθηκε, λέει, το γατί. Πόσες φορές αυτό να το κάνουμε, αδελφοί μου. Θα μου πείτε, είναι θέμα δηλαδή μόνο λογισμών μυαλού? Όχι. Είπαμε, πρέπει να κατέβει προς τα κάτω, προς την καρδιά. Δηλαδή αυτό το οποίο λένε οι πατέρες μας και ονομάζουμε και εμείς, το λέμε ταπεινόν φρόνημα, να γίνει φρόνημα. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει, όλοι μας το θέλουμε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Πώς θα γίνει δηλαδή φρόνημα? Ξέρετε τι σημαίνει φρόνημα? Να λέτε εσείς τον άλλον ότι είναι Άγιος και αυτός να μην το δέχεται με τίποτα, μέσα του να μην το δέχεται, όχι με τα λόγια. Κάποτε, παρένθεση για να το καταλάβουμε, αυτό της μάρτυρας του, λέει αυτό, στη ζωή του Αγίου Γέροντος Πατρός Ευσεβίου Μαθοπούλου. Πήγε κάποιο, πήγα λέει ο ίδιος το καταθέτει να εξομολογηθώ. Και μέσα στη διάρκεια της εξομολογήσεως λέει, ενθουσιάστηκε από αυτά που άκουγε από τον Άγιο Γέροντα, τέλος πάντων του λέει, Γέροντα είσαι Άγιος άνθρωπος εσύ. Πω, λέει, τι έγινε, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Έφτυνε λέει τον εαυτό του και πασαλιγόταν με τα σάλια του και τον έλεγε πάρ το πίσω, πάρ το πίσω αυτό που μου είπες, τι είναι αυτό που μου είπες, πάρ το πίσω. Μέχρι λέει με ανάγκασε το τέλος να πω καλά, είσαι αμαρτωλός, δεν είσαι Άγιος. Ωχ, ησύχασα λέει τώρα. Δηλαδή να είναι κάτι από το οποίο ό,τι και να μου πουν οι άλλοι, να μην επηρεάζουν, δεν ξέρω εγώ τα χάλια μου. Εκεί αυτό εννοώ όταν λέω ότι να μην είναι σκέτος λογισμός, να είναι κάτι το οποίο είναι εδρεωμένο μέσα, να μην επηρεάζουν ούτε από επένος, ούτε από, δεν ξέρω, από άδικα λόγια κτλ. Πώς θα γίνει αυτό? Πάλι ο Όσιος Παΐσιος μας βοηθάει, λέει το εξής, ότι το ταπεινόν φρόνημα δημιουργείται με δύο τρόπους. Δύο τρόποι λέει. Ο πρώτος είναι το φιλότιμο, θα πούμε τι είναι αυτό, και ο δεύτερος λέει τρόπος είναι η κοπριά των αμαρτιών μας. Τι εννοεί εδώ ο Άγιος? Το φιλότιμο λέει σημαίνει ότι θα σκέφτομαι ότι δεν έχω τίποτα καλό. Πλέω μέσα στις ευεργεσίες του Θεού, μέσα στα χαρίσματα του Θεού, πνευματικές, υλικές δωρεές, και εγώ δεν ανταποκρίνομαι σε αυτά. Είμαι πολύ ελλειπής και θα έπρεπε να είχα φτάσει στον ουρανό να είμαι Άγιος και ακόμη είμαι στο χώμα κάτω, μέσα στις αμαρτίες. Και να τον δοξάζω, λέει, συνεχώς τον Θεό για αυτές τις ευεργεσίες τις οποίες μου δίνει. Ο δεύτερος τρόπος είναι η κοπριά των αμαρτημάτων μας. Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός, επειδή δεν έχουμε διάθεση, επιτρέπει ο Θεός και πέφτουμε και μέσα από τις πτώσεις του, όταν βέβαια υπάρχει η διάθεση, οδηγείται κανείς στην ταπείνωση και λέει «Να ποιος είμαι». Αυτός είμαι στην πραγματικότητα. Βέβαια, λέει ο Άγιος Παΐσιος, το φιλότιμο είναι πολύ καλύτερο, λέει, από τη δεύτερη περίπτωση. Αλλά τη χρησιμοποιεί και τη δεύτερη προκειμένου να μας, δηλαδή μέσα από τις αμαρτίες και τις πτώσεις μας, προκειμένου να μας βοηθήσει ο Θεός. Όπως είναι, λέει, που βάζεις ένα φυτό στη γη και έχει το χώμα του, είναι πολύ καλό. Άλλο, λέει, το σπέρνει σε άλλο χωράφι που δεν είναι καλό το χώμα και βάζεις λίπασμα. Στην πρώτη περίπτωση, λέει, αυτό που θα πάρεις, ο καρπός είναι πολύ καλύτερος, πολύ πιο ποιοτικά ανώτερος ο καρπός, από τη δεύτερη περίπτωση που χρησιμοποίησες κοπριά. Αλλά τέλος πάντων και στη δεύτερη περίπτωση, λέει, πήρες κάτι. Δηλαδή, όταν μόνοι μας τα καλλιεργούμε αυτά, τους λογισμούς, τα συναισθήματα, καλλιεργούμε την ταπείνωση, θα δούμε παρακάτω πώς και τα λοιπά, αυτό δίνει πολύ καλά αποτελέσματα στην ψυχή και οδηγείται σιγά σιγά βέβαια κανείς στην Αγία Ταπείνωση. Τώρα, να πάμε και στα πρακτικότερα, δηλαδή φιλότιμο είπαμε, ναι, πώς δηλαδή, πρακτικά πράγματα. Το να δέχεσαι, λέει, βοηθάει πάρα πολύ και ο Όσιος Παΐσιος το λέει και όλοι οι πατέρες, το να δέχεσαι, ας πούμε, έναν άδικο λόγο, που είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας, πόσες φορές δεν δεχόμαστε τέτοια από τους άλλους. Πόσες φορές όμως αυτά τα δεχόμαστε και δεν αντιδρούμε. Στη ζωή του Αγίου Μωυσή του Αιθίωπους αναφέρεται και το εξής περιστατικό. Όταν ήταν να τον χειροτονήσει ο επίσκοπος ιερέα, πριν αρθεί, πριν τον καλέσουν μέσα στο ναό, λέει ο επίσκοπος για να τον δοκιμάσει, λέει στους άλλους πατέρες, τώρα που θα έρθει ο Μωυσής, βρίστε τον και διώξτε τον, λέει, έξω από το ναό. Και μετά, λέει, πάτε από πίσω για να ακούσετε πώς θα αντιδράσει. Έρχεται λοιπόν ο Όσιος Μωυσής μέσα στο ναό Του λένε οι άλλοι πατέρες, τι δουλειά έχεις βρε αράπη εσύ εδώ μέσα σε κανονικούς ανθρώπους. Τι δουλειά, εδώ είναι η θέση σου και ήρθες. Όσιος Μωυσής λέει, επειδή πήγαν από πίσω και άκουγαν, όχι μόνο δεν είπε τίποτα, αλλά μονολογούσε φεύγοντας. Καλά σου λένε, εσύ δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, μαύρος, αράπης είσαι. Αυτοί είναι οι άγγελοι οι άνθρωποι. Τι δουλειά έχεις εσύ ανάμεσά τους. Ακούτε, ποιος από εμάς θα δεχότανε τέτοιους λόγους, αδελφοί μου. Εδώ ένα λόγο μας λέει το παιδί μας, ο άνδρας μας, η γυναίκα μας κτλ. Αυτός τα δεχότανε. Τα δεχότανε γι' αυτό και βέβαια είχε φτάσει σε αυτά τα ύψη. Να πω και ένα άλλο, το οποίο σας το έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά επειδή μου βοηθάει πάρα πολύ. Να το ξαναναφέρουμε. Είναι αυτό το περιστατικό για τον ευλογημένο αυτό άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο, τον οποίον αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Αν έχετε το βιβλίο «Βίοι αγνώστων ασκητών», περιλαμβάνεται εκεί μέσα. Αυτός ο Κωνσταντίνος λοιπόν ήταν εκεί στα μέρη της Δύσεως, ήταν νεοκόρος στην Εκκλησία. Και ήταν και κοντούλης και ήταν και άσχημος. Αλλά είχε τέτοιο φρόνημα ταπεινό, ώστε λέει όταν δεν είχε λάδι να ανάψει τις καντήλες, τις άναβε με νερό. Έγιναν γνωστά αυτά, διαδόθηκαν παντού, σε όλη την περιοχή. Ένας επίσκοπος λέει, για να δω, λέει, τι άνθρωπος είναι αυτός, τόσο πολύ που τον μπενεύεται, λέει αυτόν. Πάει λοιπόν μια μέρα και τον βρίσκει ανεβασμένο πάλι στο σκαμνάκι να ανάβει τα καντήλια. Κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί, δεν ήταν κανένας άλλος, ήταν μόνος του. Του λέει, εσύ είσαι ο Κωνσταντίνος. Αυτός κατεβαίνει κάτω, λέει, μάλιστα, εγώ είμαι. Τι βρήκανε, λέει, πάνω σου, λέει, και σε πενεύουν τόσο ότι είσαι Άγιος άνθρωπος κτλ. Και εκείνη την ώρα, λέει, ο Κωνσταντίνος κατεβαίνει από το σκαμνάκι και πάει και του φυλάει τα πόδια. Να και ένας άνθρωπος, λέει, που ξέρει πραγματικά ποιος είμαι. Ακούτε, αδελφοί μου. Αυτή είναι πραγματική ταπείνωση. Όχι να μας πενεύουν και να λέμε ευχαριστώ, ευχαριστώ, τι ωραία που τα λες και άλλα έπρεπε να πεις, λέω, από μέσα μου. Και όταν μας λένε καμιά κουβέντα, κάποια παρατήρηση, τι παρατήρηση, δηλαδή μια μικρο... Γιατί το είπε, λέει αυτό. Γιατί το είπε, λέει, γιατί να μου το πει, λέει, εμένα, λέει, ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Και δεν μπορείς να δεχθείς μια την παραμικρή κουβέντα. Να εκμεταλλευόμαστε δηλαδή, το λέω αδελφοί μου, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Άλλο ένα περιστατικό θα σας πω που αναφέρει πάλι ο Όσιος Παΐσιος για να μας διδάξει. Όταν ήμουνα, λέει, στην Κόνιτσα, πήγαινα σε ένα ναό για να εκκλησιαστώ και να κοινωνήσω. Πήγα, λέει, μια μέρα με τον ιερέα, είχαμε άριστες σχέσεις. Πήγα, λέει, μια μέρα και καθώς περνούσα, λέει, για να μπαίνω στο ιερό, για να μπω στο ιερό, προσευχήθηκα και είπα, Θεέ μου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι εδώ, να τους βάλεις στον παράδεισο. Και μένα σε μια γωνιά, σε παρακαλώ. Μπαίνω, λέει, στο ιερό και όταν έρχεται η ώρα της Θείας Κοινωνίας, με κοινωνούσε ο ιερέας, λέει, μέσα στο ιερό. Όταν ήρθε, χωρίς καμία αφορμή, όταν ήρθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, στρέφεται, λέει, ο ιερέας σε μένα και μου λέει, «Βγες έξω, είσαι ανάξιος να είσαι εδώ, θα κοινωνήσεις τελευταίος σήμερα». Και εγώ δεν είπα τίποτα, λέει, βγήκα έξω, περίμενα στο τέλος αφού κοινώνησαν όλοι, διάβασα, λέει, την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως μέχρι να έρθει η σειρά μου και έλεγα στον εαυτό μου, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με το κτίνος». Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με το κτίνος. Όταν, λέει, κοινώνησα και όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία, έρχεται ο ιερέας χωρίς να μεσολαβήσει τίποτα, πέφτει στα πόδια μου, «Συγγνώμη, να με συγχωρέσεις, τι ήταν αυτό που έκανα. Εγώ σέβαζα πάνω και από τα παιδιά μου και από τη γυναίκα μου και από τον οποιονδήποτε. Πώς το έκανα αυτό». Του λέω, «Παπά μου, μη στεναχωριέσαι, δεν φταίσαι εσύ. Φταίει η προσευχή που έκανα στον Θεό». Τι θέλει να πει ο Άγιος? Ότι επειδή παρακαλούσε να τον βάλει και αυτόν στον παράδεισο και τα λοιπά, του έδωσε μια ευκαιρία ο Θεός. Λέει τώρα ο Άγιος για το πώς πρέπει να αρπάζουμε τις ευκαιρίες. Όταν λέει ο Θεός, ζητάς ταπείνωση, δεν ζητάμε ταπείνωση. Όλοι θέλουμε να είμαστε ταπεινοί. Ναι, αλλά ο Θεός λέει δεν κατεβάζει καμιά κάνουλα από πάνω και να μας δώσει με τη σέσουλα σ' άλλον μισό κιλό ταπείνωση, σ' άλλον να μοιράσει ένα κιλό. Τι κάνει? Παίρνει τη χάρη του, λέει, από κάποιον αδελφό, προκειμένου να μας δώσει την ανάλογη ευκαιρία. Όπως έκανε στον Όσιο Παΐσιο. Πήρε τη χάρη του για λίγο από τον ιερέα, ο οποίος το συναισθάνθηκε το σφάλμα του, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία να ταπεινωθεί ο Όσιος, ο οποίος ταπεινώθηκε. Το ίδιο κάνει και εσύ μας. Παίρνει την, λέμε, αλλά τι έπαθε τώρα ο άντρας μου και μου το είπε αυτό? Μα ήμασταν μια χαρά. Μια χαρά ήσασταν, αλλά επειδή ζητάς ταπείνωση από τον Θεό, σου δίνει ο Θεός την ευκαιρία και σου λέει πάρ' την. Την αρπάζουμε όμως την ευκαιρία, αδελφοί μου. Ή κλωτσάμε και λέμε γιατί το ένα το άλλο. Πάει. Αν τα αντιμετωπίζουμε έτσι όλα αυτά τα περιστατικά, δεν κερδίζουμε τίποτα. Να αρπάζουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Εάν παρατηρήσετε μέσα σε μία ημέρα, παρατηρήστε σήμερα ας πούμε, καθίστε το βράδυ, θα βγει πολύ ωφέλεια. Και δείτε πόσες ευκαιρίες ταπεινώσεως μας έδωσε ο Άγιος Θεός σε όλους μας. Ξέρετε πόσες θα βγάλετε? Στη δουλειά, στο σπίτι, στα παιδιά, στο δρόμο κτλ. Πόσες ευκαιρίες. Εάν τις αρπάζαμε, μία να αρπάζαμε την κάθε μέρα, θα ήμασταν Άγιοι τώρα. Δεν τις αρπάζουμε. Και όχι μόνο δεν τις αρπάζουμε, αλλά γονγίζουμε και εναντίον του Θεού, γονγίζουμε και εναντίον των ανθρώπων, τα βάζουμε μαζί τους κτλ. Πολλές φορές μας δίνει τέτοιους ανθρώπους δίστροπους. Μας δίνει έναν γέροντα, μια γερόντισσα, να περιποιηθούμε τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, κάποιον άλλον κτλ. Και μας κάνει, μας πιέζει. Γιατί μας πιέζει? Για να ταπεινωθούμε. Και εμείς αντιδρούμε, χάνουμε την ευκαιρία. Να τις αρπάζουμε αυτές τις ευκαιρίες. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Έλεγε ένας γέροντας, όταν δεν το κατεβάζεις το κεφάλι σου εσύ, δηλαδή όταν δεν ταπεινωνόμαστε μόνοι μας, στο κατεβάζει, λέει ο Θεός. Πώς? Δια των θλίψεων, των δοκιμασιών. Ο Θεός θα μας αφήσει έτσι? Λέει, με τέτοια περηφάνεια και εγωισμό που έχεις, πρόσωπο Θεού δεν βλέπεις. Παράδεισο δεν βλέπεις. Πρέπει να ταπεινωθείς. Πάρε μια δοκιμασία, πάρε μια θλίψη, πάρε μια δυσκολία, οτιδήποτε είναι αυτό, προκειμένου να μας βοηθήσει. Και αυτές είναι ευκαιρίες, αδελφοί μου, τις οποίες, δηλαδή οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευόμαστε προκειμένου να έχουμε πολύ καρπό. Πάντως, δεν θα πω άλλα, πάντως να κρατήσουμε ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Και ξέρετε και κάτι άλλο, ο διάβολος τίποτα δεν φοβάται. Νομίζετε φοβάται τις νηστείες που κάνουμε, φοβάται τις προσευχές, φοβάται δεν ξέρω τι άλλο. Ένα πράγμα φοβάται, ξέρετε ποιο? Την ταπείνωση. Όπου βλέπει ταπείνωση δεν μπορεί να σταθεί, γιατί δεν έχει ο ίδιος. Αν ο ίδιος είχε και έλεγε ήμαρτον, και αυτός θα σωζόταν, λένε οι πατέρες μας, αλλά δεν το λέει. Πόσο δυσκολευόμαστε κι εμείς να πούμε το ήμαρτον, να φτάσουμε στο πετραχύλι του πνευματικού, να ζητήσουμε συγγνώμη τον άνδρα μας, τα παιδιά μας κτλ. Όπου υπάρχει Αγία ταπείνωση, δεν υπάρχει διάβολος. Δεν υπάρχει διάβολος, υπάρχει χάρις του Αγίου Θεού. Λέει ο Όσιος, ο Τείχων, ο Ρώσος, αυτό θα πω και θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Ο Θεός, λέει, κάθε μέρα που ξημερώνει βγαίνει έξω, το λέει έτσι, το έλεγε, και ευλογεί όλο τον κόσμο με το ένα του χέρι. Τον ταπεινό άνθρωπο τον ευλογεί και με τα δύο, λέει. Τι μεγάλο πράγμα. Το είπαμε, να το επαναλάβουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό. Ταπεινής ο Θεός δίδωσε χάρη, αδελφοί. Αυτό να κρατήσουμε. Ταπεινής δίδωσε χάρη. Στους εγωιστές ανθρώπους χάρις του Θεού δεν υπάρχει. Γι' αυτό έλεγε ο γερός Αυγουστίνος σε μια επιστολή του, τρία πράγματα, λέει, θα σου πω να προσέξεις. Ταπείνου σε Αυτόν, ταπείνου σε Αυτόν, ταπείνου σε Αυτόν. Να ταπεινώνεις τον εαυτό σου για να έχεις χάρη του Θεού. Αύριο πρώτα ο Θεός θα έχουμε τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως, που είναι την Παρασκευή, δεν έχει παράκληση αύριο, και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε ανήμερα την Παρασκευή της Μεταμορφώσεως, το απόγευμα θα συνεχίσουμε στην παράκληση.